Hej og velkommen til vores podcast 100 bedste film. Jeg hedder Morten.
Jeg hedder Thomas.
I dag er vi nået til film nummer 74 på vores liste. Det er filmen Cider House Rules fra 1999. Filmen er instrueret af svenskeren Lasse Hallström, som i øvrigt er veganer. Så fik du lige den oplysning med os. Filmen er instrueret efter en roman af John Irwin fra 1985, og det er også ham, der havde skrevet manuskriptet til filmen. I hovedrollen der har vi Tobey Maguire som Homer Wells, og i en vigtig birolle der er Michael Caine som Dr. Wilbur Large. Vi skal advare om, at vi tramper rundt i handlingen, afslører filmens plot og slutning. Så spoiler alert, nu er du advaret.
Filmen handler om Homer Wells, som vokser op på et børnehjem i Maine i New England, det vil sige USA. Et børnehjem, som bliver ledet af den her læge, spillet af Michael Caine, han hedder Dr. Large, som hjælper de her kvinder med at føde de børn, som så bliver adopteret eller kommer til at leve på børnehjemmet, men som også illegalt hjælper med at lave aborter, som ikke var lovlige på det tidspunkt, det foregår omkring 2. verdenskrig. De her børn vil selvfølgelig gerne adopteres og komme hjem til nogle familier, og der kommer indimellem nogle par forbi og ser, om der er nogle børn, de kunne tænke sig at adoptere. Det lykkes ikke for Homer at blive adopteret. Han kommer ud et par gange til nogle familier, men bliver returneret, så det tegner til, at han kommer til at tilbringe hele sin barndom på det her børnehjem. Og derfor bliver han taget i lære af Dr. Large som læge, i og med, at Dr. Large forestiller sig, at Homer kan blive hans efterfølger. Men Homer, han har andre planer. På et tidspunkt, da Homer har nået i en vis alder, ja, han, hvor gammel er han måske, sidst i teenageårene, vil jeg tro, så kommer der et par forbi, hvor kvinden skal have en abort, og Homer, han vender sig og rejse med dem ud for at se verden. Og han kommer til at arbejde i en æbleplantage, som manden, Wally, som hans forældre ejer den her æbleplantage, som Homer kommer til at arbejde i, sammen med, hvor alle de andre arbejdere er sorte. Og det synes jeg er meget sjovt. Han bliver så kæreste med den her kvinde Candy, mens Wally, han deltager i krigen. Og Homer har jo ikke tænkt sig at blive læge, men der sker det, at en af de her kvindelige arbejdere bliver gravid med sin egen far, altså et incestuøst forhold, hvor Homer så vælger, selvom han ikke er så glad for abort, at hjælpe med at foretage en abort på den her kvinde. Og til allersidste filmen, hvor han har fundet ud af, at han nok alligevel skal være læge, så vender han tilbage til børnehjemmet og overtager efter Dr. Large, som på det tidspunkt er død.
Jeg kunne godt tænke mig at starte med at spørge dig, Thomas, om filmens titel. Det er jo også bogens titel. Den hedder jo Æblemost-reglementet, og det refererer jo til et reglement, der er i det her hus, hvor Homer bor, som han læser op, fordi de sorte kan ikke læse det. Og da de så læser de der regler op, så griner de, fordi, amen altså, det er jo helt hen i vejret. Må man ikke ryge i sengen? Må man ikke gå op på taget? Må man ikke spise sin mad der? Det er jo det bedste sted at spise sin mad og sådan noget. Men hvorfor tror du egentlig, at det er filmens, altså hvorfor er det titlen på filmen?
Altså jeg tænker, at hvis man ser den scene, eller de der regler, de bliver beskrevet i to omgange i filmen. I første omgang, der er det, hvor Homer starter på det her den her æbleplantage, ikke? Og han ser de her regler og begynder at læse op, fordi som du sagde, han er den eneste, der kan læse. Alle de her sorte arbejdere, de kan ikke læse, og de kender ikke noget til de regler, som de altså har. Der har siddet den der seddel i lang tid, men de ved ikke, hvad der står. Det er sådan lidt komisk på en måde, og lidt absurd. Og han begynder så at læse reglerne op, og så bliver han stoppet. Og sådan, det gider vi ikke høre på, det der, de der regler. Så i slutningen af filmen, hvor Homer har været igennem alt det her, han har lært dem at kende, og været igennem hele den her proces med at afsløre den her incest, og han har hjulpet med at foretage aborten, så vender han tilbage og kigger på reglerne igen, og nu er der ligesom ikke nogen, der kan stoppe ham. Nu har han ligesom fået autoritet til at gemme, hvem skulle stoppe ham nu i at læse de der regler til enden. Det gør han så. Og så får vi hørt reglerne. Og der står en hel masse om, hvorfor man ikke må gå op på taget. Og der er nævnt en hel masse eksempler, forskellige eksempler på situationer, hvor man ikke må gå op på taget. Altså du må for eksempel ikke gå op på taget og spise din madpakke. Og selvom det er meget varmt, må du heller ikke gå op på taget og for at slappe af. Og du må ikke gå op på taget, hvis dit og datten. Og så siger en af de andre, hvorfor kunne du ikke bare nøjes med at skrive, don't go up on the roof? Og så er det jo, altså, og så er der jo ikke, der siger, at de må tro, at vi er dumme. Altså, de har lavet nogle dumme regler til nogle dumme nikkere.
Ja, og der er også en af dem, der siger, at dem, der har lavet de her regler, det er ikke nogen, der har boet i det her hus.
Præcis. Og så er det jo, at Mr. Rose siger, og igen, det her i slutningen af filmen, hvor vi har været igennem hele den her historie med incest og aborten, som Homer har hjulpet med, ikke? Og så siger Mr. Rose, her på stedet, der laver vi vores egne regler fra dag til dag. Og så bliver de enige om at rive de der regler ned og brænde dem. Jeg tror måske, det er derfor, at der er film har sin titel. Fordi et af temaerne i filmen, det er jo det her med regler, som er et stort tema i filmen. Der er mange eksempler på folk i den her film, som bryder reglerne, eller man kan sige, bryder normerne, konventionerne, og laver deres egne regler. Det er der rigtig mange eksempler på.
Det er også et eksempel på, at ham her, Dr. Lartz, Michael Caine, han jo også gør det. Han er jo i øvrigt en rigtig stærk rolle, og Michael Caine fik jo også en Oscar for bedste birolle. Altså filmen fik to Oscar, og Michael Caine fik så den ene for bedste birolle. Og jeg synes, han er fremragende i den her rolle. Og han plejer jo faktisk at spille sådan en lidt barsk type, Michael Caine, men her er han utrolig sympatisk, men alligevel sådan meget kontant om, hvad man må og hvad man skal, og hvad der er godt. For eksempel bliver han jo meget knust over, at Homer vælger ikke at blive læge efter ham, for det havde han jo, det var jo lå ligesom i kortene. Så han er jo sådan en person, der ligesom, han tager også lidt let på nogle reglerne, for han tager jo ofte noget
æder,
ja. Han ligger i sådan en æder, kloform, rus, ikke? Ja. Og svømmer helt væk i den, og laver de her aborter, som jo heller ikke er efter reglerne. Men der har han sådan ligesom, han har ligesom sin egen regler jo.
Han laver sin egen regler, fordi han er en meget idealistisk person.
Ja, det er han, det er han.
Et andet eksempel på, hvordan han laver sin egen regler, det er jo, at det viser sig jo, at altså, han har fået Homer fritaget fra militærtjeneste, fordi Homer har dårligt hjerte, og han har det her røntgenbillede af Homers dårlige hjerte. Men det viser sig, at det var fup. Det var slet ikke Homers hjerte, der var billedet af. Der er ikke noget galt med hans hjerte. Så der har han jo også bøjet reglerne, ja. Eller lavet sine egne regler. Og til sidste film, der ser vi også, hvordan at han laver nogle falske eksamensbeviser for Homer, sådan at Homer kan overtage efter ham. Han har jo ikke nogen sådan, formel uddannelse som læge, men han har jo været en slags mesterlærer, som
det har han bestemt.
Muligvis er endnu bedre, men han har jo ikke nogen papir. Men det er ikke noget problem, for det ordner Dr. Lartz. Han forfalsker nogle eksamensbeviser. Så han er en, der rigtig meget bøjer reglerne, eller laver sin egen.
Ja, fordi Homer får jo ikke, han får ikke nogen skole. Han får ikke sådan en, hvad skal man sige, en traditionel skolegang. Han kommer jo i mesterlærer, som du siger, som fødselslærer, som læge, og kommer jo til at opleve rigtig mange ting. Og hver gang, vi ser jo eksempler på, at Michael Caine står i et tilfælde, som er lidt specielt, og så skal Homer jo altid, prøv at se her Homer, sådan og sådan, så du kan lære noget af det. Så han får virkelig en god uddannelse.
Ja.
Men han vil ikke være læge.
Det vil han jo ikke i starten. Altså der kommer ligesom et vendepunkt i filmen, hvor den her lederen af de sorte arbejder, Mr. Rose, han laver jo også sin egen regler. Ja, i og med, at han har sex med sin egen datter og gør hende gravid. Altså, det kan man godt kalde at lave sin egen regler. Ikke? Han spiller ikke helt efter de regler, vi andre, de fleste mennesker, følger. Ikke? Og der er også noget ironisk, noget paradoxalt vil, at det netop er Mr. Rose, der har den her replik med, jamen her, der laver vi vores egen regler. For det har han da i sandhed gjort.
Ja.
Men det er ikke altid dårligt at lave sine egne regler. Der er mange eksempler på, at vi egentlig sympatiserer med den person, der har bøjet reglerne eller lavet sin egen. Dr. Lartz for eksempel. Ikke?
Absolut. Men Rose, altså indtil det her med incest forholdet kommer frem, så er han jo også en meget sympatisk figur, og en, der tager hånd om Homer og tager godt imod ham.
Ja.
Fordi på et tidspunkt, altså der er mange eksempler på, hvordan han sådan ligesom prøver at holde lidt orden på det her sted, og også holde lidt på formerne. På et tidspunkt får Homer en pakke, Og så siger, eller et brev, tror jeg det er, og så siger, de andre, læs det højt, Homer, og sådan noget, eller hvad der i parken, og sådan noget. Og så siger han så, Rosen siger sådan, undskyld, Homer, altså, du skal ikke sådan, altså, Homer skal ikke føle sig presset til at dele sine ting med de andre. Og han, han er jo også, han viser også Homer, hvordan man plukker æbler. Det er jo sådan en videnskab, ikke?
Altså, sådan, måske, han har en faglig stolthed.
Ja, det har han.
Helt klart, ikke?
Altså. Og det kommer også, han er lige før, han sådan vil, han vil jo måske ikke gå i døden for det, men han forsvarer jo den her stolthed med sin kniv. Fordi på et tidspunkt er der en, der smider et skod ned i det her æblemost. Kan du få det op? Nej, det vil han ikke, siger den anden. Og så er der jo knivkamp.
Det er sådan, jamen, han synes jo sikkert, at det her det er et skodjob. og han er da pisse ligeglad med, om han ødelægger flere hundrede liter æblemost, og gør den udrikkelig, eller måske endda giftig og farlig. Det er han da ligeglad med. Altså, så det er jo ren vandalisme, ikke? Og det er ikke noget, han tillader.
Nej, altså, men her laver man tingene ordentligt.
Så har han den her replik, som også er sådan meget central. What business are you in?
Ja, det er godt. Det er godt.
Og det er noget, han siger flere gange.
Ja, det gør han flere gange. Filmen, det siger han, når tingene kommer på spidsen. Ikke?
Ja, fordi, er der noget ved at køre sporet, ikke? Eller der opstår en eller anden tilspillet situation, så kommer det her spørgsmål. What business are you in? Og man ved godt, hvis man får det spørgsmål, at nu brænder det på, og nu skal man lige tænke lidt over, hvad man svarer. Ikke?
De siger, du skal sige, you're in the Apple business.
Du må hellere sige,
sig det. Sig det nu, you're in the Apple business.
Fordi Homer, han får også det her spørgsmål, fordi han blander sig, da han finder ud af det her med incest, og han har gjort sin egen datter gravid, at Homer, han er jo fuldstændig uforfærdet og går hen og siger til ham, er det rigtigt, du har sex med din egen datter? Og han siger det sådan, mens...
Det er meget modigt jo, ikke?
Det er utroligt modigt, ikke? Og han ved jo, at det her, det er en mand, som man skal passe på med at udfordre. Fordi han er rimelig god med en kniv, ikke?
Ja.
Og så får Homer jo også det her spørgsmål, what business are you in? Ikke? Og der er det nemlig en meget vigtig nøglescene, da han i anden omgang får det her spørgsmål. Hvor datteren er man har konstateret, at datteren er gravid, og hvad skal man gøre? Ja. Det bliver mere og mere kritisk, ikke? Så gentager Mr. Rose det her spørgsmål til Homer, som bliver ved med at blande sig, what business are you in? Og så siger han nemlig, og det er interessant, fordi Homer har jo hele tiden sagt igennem filmen, jamen jeg er ikke læge, jeg skal ikke være læge, det gider jeg ikke. Men så siger han nemlig, I'm in the doctor business.
Der træder han i karakter.
Det gør han nemlig, and I can help. Ja. Og det er ligesom det afgørende øjeblik for ham, hvor han finder ud af, at han har ligesom en opgave, og at han skal være læge. Sådan, det, sådan jeg tolker scenen i hvert fald ikke. Fordi,
ja, det gør også.
At det er jo også... det, der fører til, at han så vender tilbage til børnehjemmet og overtager efter Dr. Lartz, som hele tiden har været Dr. Lartz' plan, men som han jo tidligere har afvist.
Ja. Det er jo også i øvrigt et tema i filmen, det her coming of age. Altså, at man er et ung menneske, der skal finde ud af, hvad skal man bruge sit liv på. Og der har vi jo haft en anden film, som en af vores film på vores liste, nemlig den film, der hedder Graduate fra 1967, hvor vi jo havde en ung mand, der... var færdig med sit studieuddannelse og skulle til at finde ud af, hvad han nu skulle, og fik mange råd, blandt andet det her The future is plastic. Og han indleder jo så en affære med Mrs. Robinson, og det udvikler sig jo helt anderledes. Men det er jo også en coming of age-tema, som jo egentlig også er stærkt her, hvor Homer jo får mulighed for at tænke over og opleve nogle ting, inden han så ligesom finder ud af, jamen, han skal være læge, det er hans rette hylde.
Ja, og... hvis man sammenligner de her to, hvem? Benjamin Braddock og Homer Wells, hvem har du mest sympati for?
Jeg må sige, jeg falder helt pladask for Homer Wells. Altså, jeg synes, han er en virkelig, virkelig god karakter. Altså, bare navnet er der jo også tænkt over, det får vi jo at vide i filmen. Altså, Homer, ikke efter den oldtidens Homer, ikke?
Ja.
Og så Wells, fordi det er en meget dyb person.
Ja.
Altså, det synes jeg er genialt. Udlagt og godt navngivet, ikke? For sådan er han. Han er jo en... Han virker lidt naiv i nogle situationer, måske lidt stille, men han er jo en... Han er jo meget modig, og han er meget principfast. Det finder man ud af. Det tror jeg bestemt, at han har en stærk retfærdighedssans, og han har et stort hjerte på et tidspunkt, da han kommer tilbage. Så er der en af de der små børn, de elsker ham jo. Han er jo virkelig deres helt. Så siger han så, den her lille dreng, har du ikke noget, har du gaver med, Homer? Nej, det havde han ikke. Jeg har faktisk en gave til dig. Og så tager han så et lille stykke glas frem, som er blevet formet af havet, ikke? Og det her lille stykke glas, som er fuldstændig ligegyldigt, er jo en skat for den her forældreløse børnehjemsdreng.
Ja, især fordi de aldrig har set havet.
Ja, det er jo den store myte, og det er jo også lidt sjovt, han hedder Homer, ikke? Altså, at han ligesom er en, der digter om, hvordan man rejser ud
i verden. Man kommer til at tænke på Odysseen, ikke?
Ja, det gør man nemlig, ja.
Men Homer bryder jo selv reglerne på et tidspunkt, i og med, at han har den her, han bliver kæreste med Candice, som jo ellers var sammen med Wally. Hans gode ven Wally. Det ender jo med, at Wally kommer hjem og er blevet invalid, og Candice så vælger at gifte sig med Wally. Måske mere af pligtfølelse end egentlig, fordi hun elsker ham, eller hun elsker også Homer i hvert fald, men det er et dilemma for hende. Og faktisk læste jeg, at i bogen er handlingen en lille smule anderledes, fordi i bogen, der får Homer og Candy et barn sammen, som ja. Bliver forløst på det her børnehjem,
ja.
Og kommer på børnehjem. Men hvor de siger, at det er Wally, der er faren.
Ja.
Og så fortsætter det med at have en affære, mange år efter, at hun er blevet gift med Wally. Så der bryder han reglerne.
Ja, det gør han. Men i øvrigt synes jeg, at det er en god dialog, en god snak, de har om, hvad så, fordi de ved jo begge to godt, at de har brugt reglerne her. Det gør, altså, der er et eller andet galt her, at de er sammen, fordi at hun har en kæreste, og det er jo Homers ven. Men Homer har sådan nogle betragtninger om, jamen, vi er nødt til at gøre noget, eller skal vi ikke gøre noget? Skal vi bare lade tiden afgøre det for os, og lade nogle andre tage valgene for os? Altså, hvad er meningen med ens liv egentlig? Skal man aktivt tage nogle valg, eller skal man lade andre vælge for sig?
Ja, apropos, der synes jeg, kommer vi lidt tilbage til det her spørgsmål med hvilken branche man er i, fordi at det er et spørgsmål, der kan forstås på mange måder. Altså, der er ligesom forskellige lag i det spørgsmål, ikke? Fordi der er det helt konkrete, altså en moderne oversættelse, han siger jo på engelsk, what business are you in, ikke? Altså, en moderne oversættelse kunne være, hvad har du gang i?
Ja, ikke? Hvad er du for et menneske, ikke?
Men man
kunne hvad er dine værdier?
Forstår det lidt bredere og sige, jamen, hvad er dit formål? Hvad er din hensigt?
Ja, hvad er dit formål, ja.
Eller endda, hvad er dit livsformål? Hvad er
ja, lige præcis.
Fordi Homer finder jo faktisk sit livsformål, den her nøglescene, ikke? Og det kommer man til at tænke på, da du snakker om den her dialog, han har med Candy, fordi hun er en person, der har svært ved at vælge, og som egentlig ikke træffer noget valg. Altså, hvor han siger, det er, jamen, hvis ikke du vælger, så er der nogle andre, der vælger for dig, men det er måske også det er måske også det, du ønsker.
Ja.
Altså, han siger sådan ironisk, jamen, man kan jo håbe på, hvis man venter længe nok med at vælge, at der så kommer nogle andre, der træffer valget for dig.
Ja.
Og det er ligesom en stikpille til hende, at det er jo egentlig det, du gør, ikke? Hun træffer egentlig ikke noget valg.
Nej, hun lader tiden gå, eller ja. lader stå til, ikke?
Og får måske en lidt trist skæbne, som følger det, at hun bliver gift med den her invaliderede mand, som hun måske har valgt at blive sammen med lidenhed.
Ja, vi ser jo bare lige, da Homer kører afsted, hvordan han bliver båret ind, altså hvor han ankommer. De når ikke at møde hinanden i filmen. Og der har Homer jo besluttet, at han vil tage tilbage til børnehjemmet. Det finder man ud af, at han kommer tilbage, at det er den rigtige beslutning. Man kan sådan ligesom mærke stemningen, og han falder, der er noget, der falder i hak der, ikke? Jeg tror faktisk, filmen slutter med, at han går op. Der er jo sådan en tradition med, at når de skal sove, de her børn, så får de læst en historie. Men der siger han jo den her setting, når han lukker døren, så siger han jo, good night, your princess of Maine, your kings of New England. Og det gør Homer jo også. Og der træder han sådan ligesom ind i rollen som Dr. Lartz og gør det her børnehjem til et dejligt sted at være. Det synes jeg, det er fantastisk rart at se et børnehjem, hvor børnene er glade, og der bliver passet på dem og taget omsorg for dem. Fordi det er bare ikke altid de historier, man hører om børnehjem.
Nej, altså det er det her, at børnehjem, sådan som børnehjem burde være.
Ja.
Det er nok ikke sådan, som de er flest.
Nej.
Det er ikke sådan et Oliver Twist børnehjem.
Uha, nej.
Nej. Det er et dejligt børnehjem. Altså på en måde, at tingene vendt på hovedet i den her film. For normalt, så børnehjemmet et sted, man gerne vil væk fra. Og lykken er at blive adopteret af en rig familie, ikke? Men her er det nærmest omvendt. Altså børnehjemmet er et trygt og godt sted med nogle kærlige mennesker. Hvorimod verden derude, det er ikke sikkert, at den er så rar. Det siger lægen faktisk.
Det siger han, ja. Han beskytter børnene mod den.
Ja. Så siger han til Homer, der er ikke nogen, der passer på hinanden derude.
Nej, og han siger til de andre børn, Homer, han er blevet adopteret.
Ja.
Og det er lidt sjovt, fordi de små, han tager afsted sammen med det her ægte par, ikke? Og altså, selvom Homer er jo nærmest en voksen mand, ikke? Så er illusionen, at han er blevet adopteret, ikke?
Jamen, det siger de hver gang nogen forsvinder, forlader børnehjemmet, uanset af hvilken grund. Også, de siger der også, at nogen dør.
Ja.
Der er en lille dreng, der dør. af en kronisk sygdom, han har haft længe.
Wilbury, ja.
Ja, og der fortæller de ikke børnene, han er død. Der siger de, de fortæller i hvert fald ikke direkte, de siger, vi skal være glade på hans vegne, for han har fundet en familie.
Ja.
Og det siger de også, da Dr. Lars er død.
Ja.
Det er gamle mand.
Han har også,
fundet en familie.
Ja, det er godt. Ja, det er fantastisk.
Det er meget poetisk, faktisk.
Ja, det er det. En smuk, meget smuk, smuk løgn, ikke?
Jo.
Men jeg synes, vi skal skåle på... ja, hvad skal vi skåle på, Thomas? Der er mange ting at skåle på, jo. Men vi skal skåle... Det kunne lige tænke over, hvad vi skal skåle for. Men jeg vil så sige, hvad vi skal skåle i, fordi vi har købt noget æblemost. Rigtig godt lokalt presset æblemost, som måske kan komme på højde på det, som de laver i filmen. Så skål.
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 Det var god.
Det var god.
Jamen, vi kunne skåle på barndom.
Barndom.
Fordi det, jeg tænker også, ja, at den har nogle temaer, den her film, som vi måske ikke har været så meget inde på tidligere i vores podcast-serie. For eksempel det her med barndom. Så er der også det her abort-tema, som jo egentlig fylder meget i filmen. Og Homer har den meget interessant diskussion med lægen om abort, fordi lægen er jo en stor abort-tilhænger og laver de her illegale aborter. Homer er ikke så vild med abort, han vil helst ikke foretage abort. Og så siger Homer, vil det ikke være bedre, hvis folk de bare opfører sig ansvarligt? Altså det vil sige, at man undgik de her uønskede graviditeter, man tænkte sig bedre om, og ikke bare altså, havde ubeskyttet sex og blev gravid ved et uheld. Vil det ikke være bedre, at folk tænkte om at opføre sig ansvarligt? Og det siger dommer, eller lægen siger, jamen, jeg tror, du har alt for store forventninger til folk. Altså ligesom om, det mener han er urealistisk.
Yeah.
Det der, ikke? Og det synes jeg er en meget interessant diskussion, fordi jeg har selv tænkt over, i forhold til, altså i vores dage og i vores del af verden, der er langt de fleste tilhængere af fri abort, ikke? Men man kan godt komme til i den her kampagne for fri abort, og få det, at det kan komme til at lyde som om abort, at det er skide godt. Eller sådan, hurra for abort, ikke? Og hvor man nok, altså som jeg ser det, at det er valgmuligheden, der er god. Det er, at det er kvindens ret til at bestemme over sin egen krop, der er god. Det er ikke aborten som sådan, der er god. Altså, det er stadigvæk noget, man helst skal undgå, som jeg ser det.
Ja, men det er jo stadigvæk et stort spørgsmål, og man kan jo jeg ved ikke, om man kan argumentere for begge dele. Man kan i hvert fald sige, at abort er et rigtig godt middel til at bekæmpe fattigdom og den der stagneren, som nogle kvinder kan komme ud for i nogle dele af verden, hvis man ikke har abort, fordi så er de prisgivet, hvis de får et barn for tidligt og ved en fejl og så videre. Så hvis man kan undgå det, men du har ret i den anden ende i sådan et velfærdssamfund som vores, så bliver abort måske sådan lidt mere end nøje. Altså det er et stort spørgsmål, ikke? Det er et kæmpe spørgsmål.
Ja, det er også et moralsk spørgsmål.
Det er det, altså, fordi det præger en resten af livet, hvad man end vælger, ikke?
Ja, fordi det er ikke, det er ikke uproblematisk at få en abort. Det er noget, jeg tror, man overser lidt i kampagnen for fri abort, ikke? Altså som om, det er da ingen sag at få en abort. Altså, det kan godt være traumatisk for en kvinde at få en abort, ikke? Så jeg vil måske sige, at abort er godt, men prævention er bedre.
Skal vi lade det være udgangssalmen?
Ja, det.
Vi er på vej mod slutningen af den her podcast, men spørgsmålet er, om der var nogle ting, vi lige skulle have med her til sidst, Thomas. Jeg kunne godt tænke mig lige at spørge her på falderæbet. Er der nogle forvekslingsscener i den her film? Det har jeg nemlig tænkt lidt over.
Ikke nogen, som jeg har mærket til, men faktisk, ifølge det her læst, skulle der være en cameo, hvor John Irving selv. Den er fuldstændig forbigået min opmærksomhed. Men jeg læste om
hvor kan det være? Ja.
Har du lagt mærke til det?
Nej, overhovedet ikke.
Altså,
slet ikke.
Ifølge det, jeg har læst, så spiller han en cameo-rolle som stationsforstander, hvis nok.
Ja, han kan godt huske. Men ja, det er en...
Altså, og det er jo selvfølgelig ganske, ganske kort fordi, ja. I sagens natur. Fordi,
cameo kan vi jo godt lide også. Det er jo en spændende lille påskæg, der kan være sådan en film. Nej, men jeg vil så sige, de ser jo fjernsyn og film, som altså film spiller faktisk også en stor rolle i den her film, som er med til at åbne deres øjne for fantasien og virkeligheden og drømmene, fordi de ser jo den her King Kong film fra 33, gamle King Kong i sort-hvid, som er en stor ting, ikke? Og Homer ser på et tidspunkt en anden film sammen med hende der Candy, og så siger han så, ja, det er jo ikke King Kong. Altså, han er jo vokset op med King Kong-filmen, ikke? Som er det store. Og jeg kan faktisk ikke huske den film. Jeg mener, det er Laurence Olivier, der danser med en eller anden kvinde. Men jeg kan ikke... hvad det er for en film, det ved jeg faktisk ikke. Kan du, Thomas, har du lagt mærke til den? Det lille klip, man ser.
I King Kong-filmen?
Nej. I en anden film senere hen, som Homer, som voksen, ser sammen med Candy på et tidspunkt i fjernsynet. De ser også James Stewart, der tager afsted til 2. verdenskrig som pilot eller soldat. Der ser man ham løbe afsted, han skal op og deltage i krigen. Og det har vi jo snakket om i en af vores allerførste podcast, i What a Wonderful Life. Der snakkede vi om, at James Stewart jo faktisk også var krigshelt.
Ja, i virkeligheden.
I virkeligheden, ja.
Ja.
Og det ser man også der. Men,
det kunne have været en Shakespeare-film. Vi har jo forskellige Shakespeare-film på vores liste.
Den virkede ikke så gammel. Altså, den virkede som sådan en film fra 40'erne. Eller, ja, 30'erne, 40'erne. Jeg er heller ikke sikker på, at det var Laurence Olivier. Men det kan jo være, at nogle af jer, der lytter, der har...
Hvis nogen har lagt mærke til det, så vil jeg meget gerne komme og give tilbagemeldinger hvad det kunne være for en film.
Ja, det vil vi gerne vide. Men ellers så ved jeg ikke, om der er andet, vi her på falderæbet skal sige om den her fantastiske film.
En anden ting, der overraskede mig her på falderæbet, vores favoritanmelder, Roger Ebert,
ja.
Han kunne ikke lide den her film.
Men det kunne til gengæld vores ham, den anmelder, som vi ikke er så glade for. Vi kalder ham, jeg tror, vi har kaldt ham flødebollen på et tidspunkt. Ham, der hedder Leonard Maltin, han gav den 4 stjerner, og det er ret sjældent for ham. Ebert gav den vist kun 2.
Ja, han synes, at det var noget med, han synes ikke, filmen kunne bestemme sig til, hvad den ville handle om. At den havde ikke nogen historie, men no story, but a review of possible stories. Og så kunne han heller ikke lide Tobey Maguire.
Men han kunne godt lide Michael Caine.
Yeah. Der er jeg altid uenig.
Jeg er også uenig. Jeg synes, det var en fremragende film. Det er en, der er meget, mange lag i den her film, synes jeg. Og det er en meget, meget smuk film også.
Meget rørende film.
Meget rørende film. Så tror jeg, vi skal til at runde af. Jeg hedder Morten.
Jeg hedder Thomas.
Du har lyttet til podcast i Det Gule Værelse, 100 bedste film. Vi er tilbage i næste uge, hvor vi skal tale om endnu en film på vores liste, og den film, vi skal snakke om i næste uge, den hedder Man on the Moon. Den er også fra 1999. Den er instrueret af en af vores kendinge, Milos Forman, og den har Jim Carrey i rollen som komikeren Andy Kaufman. Vi ses.
Hvis du skulle lave en liste med de 100 bedste film, hvilke film skulle så med?
Hej, jeg hedder Morten.
Og jeg hedder Thomas.
Lyt med, når vi taler om vores liste med de 100 bedste film.